Əziz dinləyicilər, efirdə yenə qaynar xətt verilişidir. Bələdçiniz mənəm, Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, bu veriliş sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanır. Sizin də şikayətləriniz varsa, şəhər telefonlarından 436-77-41-ə zəng edin, siqnal səsindən sonra şikayətlərinizi bildirin. Əlaqə nömrələrinizi də söyləyin ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Efirə çarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza da yazıb göndərin. Sizdən şikayət etmək, bizdən araşdırmaq. Bu gün də bizə ayrılan 25 dəqiqə ərzində efirdən şikayətləriniz səsləndiriləcək. Həmişəki kimi vəkil görüşəmizdə olacaq və vəkil görüşəsində qonağımız vəkil Anar Qasımov olacaq. Məhkəmə iclasları hansı hallarda qapalı elan oluna bilər? Vəkil görüşəsində bu barədə danışacaq. Verilişimizin sonunda radio forum bölməsi olacaq ki, onu da dinləməyə dəyər. Nədən şikayətçidir? Dinləyək. Avtomobilini beynəlxalq sığorta şirkətində sığortalatdıran Qalib Dəmirov deyir ki, şirkət avtomobilə dəymiş zərəri ödəməkdən imtina edir.
Dedim, qardaş, bu təbii fəlakətdə olub. Əlində kağızım, sənədim, hazır hər bir şey var. Sən bunu məcbursan düzəltməyə. Mən sənə 1100 dollar pul vermişəm bu düzəltmək haqqında. Dedim, mən düzəltmirəm. Dəmir kimə deyəsən, deyib, məhkəməyə vermişsən, nə indi səyləyinə, nə özün bilərsən.
Ofisə müraciət eləsin, əlindəki sənədlərinə bir gəlsin, maraqlarına görə nə məsələdir?
Olar ki, elə hüquqşünaslara yaxınlaşsın orada.
Hüquq şöbəsinə xidmət nə yaxınlaşdım, baxarım işə.
Biləsuvar rayon sakini Tərlan Məmmədov həmin rayonun polis şöbəsindən şikayətçidir.
4 nəfər döyən qaldı kənarda, hamısı da uşaqlardır. Qaldılar kənarda, onların atası 75 yaşı var, pensionerdir. O pisəntik Tahir Şahbazan verdi onu məhkəməyə. Güya bu adam onu daşla döyür.
O formada təsdiqini tapmayıb, güya 10 min manat verir falan. Bunlar hamısı həmin o zərər çəkənlərinin iddialarıdır.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvürləyin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşım getirirlər köllərdə. Mən həm lakimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapşırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
Olsaydı maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atın, xaltırın üstə, xaltırın atın idarənin üstə. Top kimin hüquqşu olmuşum.
Pül yoxdur, pül yoxdur. Yəni, pül yoxdur, biz pül bizi almalı deyilik ki, ilin kimi bu vaxtında.
Nəcə,
mən? Heç bunlar prezidenti prezidenti eləmirlər. Yönəldin onlara baxıq, imkan olduqca onların pulunu verək.
Azadlıq radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdırın.
Şamaxı rayon sakini Qalib Dəmirov beynəlxalq sığorta şirkətindən şikayətçidir. Deyir ki, 2009-cu ildə Hyundai avtomobili alıb. Avtomobili beynəlxalq sığorta şirkətində 3 illik sığorta etdirib. Ötən ayın 14-də Şamaxıya dolu yağması nəticəsində avtomobilə zərər dəyib. Zərərin aradan qaldırılması üçün beynəlxalq sığorta şirkətinə müraciət etsə də, şirkət sığortalı avtomobilin təmir xərclərini ödəməkdən imtina edib. Şikayətçi danışır.
Təbii fəlakətdən də yazıb orada. İldırım, su, sel, bir də yanğın. Mən getdim fövqəladə hallar Nazirliyinə kağıdı çıxartdırdım, sənədir ki, rəsmi olsun da dəqiq olsun. Gəldim sığorta şirkətinə, orada şimdi yaxın durmadılar. Dedilər ki, görək, maşına görək ildırım özü gəlib dəysin, buzu dəyməsin. Bir başqa şirkət də mənim dostumun maşını o orada eləmiş, başqa şirkət eləmiş. Onun üçün düzəltdilər, yaxın durdular. Məncənə yaxın durmadılar ki, get kimə deyəsən, deyinə, neynirsən eləyinə. Dedim, qardaş, bu təbii fəlakətdə olub. Əlində kağızım, sənədim, hazır hər bir şey var. Sən bunu məcbursan düzəltməyə. Mən sənə 1100 dollar pul vermişəm bu düzəltmək haqqında. Dedim, mən düzəltmirəm, deyim, kimə deyəsən, deyib, məhkəməyə vermişsən, nə indi səyləyinə, nə özün bilərsən.
Siz orada kimə yaxınlaşdınız? Hansı filialına getdiniz? Kimə yaxınlaşdınız?
Mərmanov filialına yaxınlaşdım orada. Bakıda girdim sığorta şirkətinə, dedim, bəs buna bəs baxırsınız, dedim, biz baxırıq, biz avariyalara baxırıq. Dedim, bəs məndə siz qol çəkmisiniz, mən qol çəkmişəm, təbii fəlakət yazılıb. Dedim, qardaş, yaxın durmur, bu gələ ildırım buraya. Dedim ki, ildırım çaxıb buz tökülüb də maşının üstünə, 150 maşına.
Siz ümumiyyətlə bir mütəxəssisə göstərmişsiniz maşını, təqribən nə qədər zərər dəyib sizin maşına?
Təxmini hardasa bir 1000 manata yaxın zərər dəyib. O bizdə də 300 manata qədər maşın sahibi özü düzəltdirməlidir. Məndə baxdıqlar çoxdur. Hardasa bir 1000 manat zad belə civarında pul tutacaq. 1500 manat, 1000 manat.
Beynəlxalq sığorta şirkətinin hüquq şöbəsindən dedilər ki, müştəri ilə bağlamış müqavilədə şirkət hansı hallarda avtomobilin xərclərini üzərinə götürübsə, yalnız o hallarda dəymiş zərəri ödəyir. İmtina verilib ki, müqavilədə göstərilməyib ki, maşının üstünə dolu yağanda, ondan zərər çəkəndə maşın biz onu təmir elətdirməliyik. İldırım vursaydı...
Təminatı yox imiş doluya görə. Şəhadətnamədə baxmaq lazımdır ki, təminat nəyə düşür? nəyə düşmür. Sonra imtina məktubunun özünə baxmaq lazımdır. Yəni imtina məktubunu, yəni yazıblarsa yəqin ki, əsaslı surətdə yazıblar. Yəni iş barədə məndə heç bir məlumat yoxdur.
Deyir, rəsmi imtina yazılmayıb. Sadəcə o sizin Nərmanovdakı baş ofisə gəlibdi.
Zəhmət olmasa yenə bir də gəlsin, əlindəki bütün sənədlərlə müraciət eləsin, baxaq görə nə məsələdir.
Yəni konkret informasiya mayın 14-də dolu yağıb Şamaxıya və maşını zədə alıb.
Mayın 14-də dolu yağıb. Mən də bilirəm, dolu yağmağını yağıb. İndi bununla bağlı ödənişin verilib və verilməməsi üçün gəl iş materiallarına tanış olaq. Görə şəhadətnamədə təminat nəyə verilir, nəyə verilmir.
Doludan zərər çəkmə olmadığına görə, o hal nəzərdə tutulmadığına görə şəhadətnamədə
təminatda yoxdur, deməli təminat düşmür də xan.
O da təbii hadisə deyil.
Əgər bir şey təminat verilmirsə, verilməmiş təminatı necə tələb eləmək olar? Əgər bunun müqaviləsində bu təminatı almaq üçün pul ödənməyibsə, necə o təminat verilə bilər ki? Mən yenə də deyirəm, gəlsin bir maraqlanıq, mən bilmirəm, o kim ona nə verib, o nə cavab verib, nə deyib ona. Ofisə müraciət eləsin, əlindəki sənədlərinə bir gəlsin, maraqlanana görə nə məsələdir.
Olar ki, o elə hüquqşünaslara yaxınlaşsın orada.
Hüquq şöbəsinə, xidmətinə yaxınlaşsın, baxarıq işə.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər?
Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq radiosunun efirində Qafqaz qoşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz qoşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Biləsuvar rayon sakini Tərlan Məmmədov Biləsuvar rayon polis şöbəsindən şikayətçidir. Deyir, atasını döyən 4 nəfər qalıb kənarda, müstəntiq döyənlərin 75 yaşlı təqaüdçi atasını cinayət məsuliyyətinə cəlb edib.
27 sentyabr 2010-cu ildə atamı 4-5 nəfər tərəfindən döyüblər. Bunlar burada pul alıblar, neyiniblər, nəzir minbalınlarsa bunu örtbastır elədilər. 75 yaşında bir dənə kişini gətirdilər, günahkar qismində verdilər məhkəməyə. Mən də bununla bağlı gəldim, o cür şikayətçi elədi ki, bəlkə bir 1500 dənə yaxın məktub yazmışıq. Gəldi çıxdım, Daxil İşlər Nazirliyinə Sərvər Mehrəliyevin qəbuluna, İttiham İstintaq İdarəsinin rəisi generalı. O da başladı burada o işi qanunsuz aparan müstəntiqi müdafiə eləməyə. Ona görə də məcbur qalıb sizə müraciət elədik.
Necə oldu ki, atanızı döydülər? O barədə?
Atamın bizim çöldə pay torpağımız var, pay torpağın, kənd təsərrüfatına yararlı olan pay torpağı. Onu icarəyə götürmüşük 10 hektar. Orada bizim qonşuda, yəni torpağı orada olmayan, qırağıda 3-4 kilometr bizə aralı olan bir insan gəlib orada oba tikib, hansı ki prezidentin öz fərmanı var ki, kənd təsərrüfatına yararlı olan pay torpağında əkinçiliyə görə orada heyvandarlıqla məşğul olmaq olmaz. Bu adam orada heyvana görə yer tikib. Biz də gəldik dəfələrlə şikayət elədik, baxmadılar. Kişinin 7 dənə oğlu var. 4 oğlunu çağırdı atamı rayonda ictimai yerdə döydülər. Dəmirlə döyüblər özdə 7-8 yerində xəsarəti var. İş düşdü polisə. Polis atamın 72 yaşı var, 2-ci qrup əlildir. Tavassızlığından istifadə elədi, o işi örtbastır elədi. İndi o qarşı tərəfin deməyinə görə 10 min pul aldı deyə 10 min pul verdim, qanoy batırdım, belə deyirlər. Ancaq de biz indi faktiki nəyəsə görməmişik. 4 nəfər döyən qaldı kənarda, hamısı da uşaq var idi. Qaldılar kənarda, onların atası 75 yaşı var, pensionerdi, onu verdilər. Müstəntiq Tahir Şahbazov verdi onu məhkəməyə. Yox, bu adam onu daşla döyür. Mən də başa düşə bilmirəm. Tibbi ekspert 8 yerdən xəsarət verib, 3 yerdən cərrahi tikişə məruz qalıb bu adam. Şiş olub başında 3 yerdə. 8 cm uzunluğunda, 5 cm enində başında 3 dənə yerdən tikiş olub. Ekspertin rəyi də var əlimizdə. Bunlar deyirlər ki, onu daşla vurub. Deyirəm ki, daşla bu adam eyni məqamda 10 dəqiqə, 15 dəqiqənin içində 8-9 yerdən xəsarət yetirə bilməz. Daş nədir ki bu? Bu dəmir parçası ilə vurub.
Həbsdə olan adam var.
Həbs vermədilər, xanım, heç kimi həbs vermədilər, heç kimi. İş getdi, çıxdı məhkəməyə 75 yaşında kişi, məhkəmə də dedi ki, onun 75 yaşı var, onu tuta bilmərəm. Şey yoxdardı, bu işlə belə bağlandı.
Axır ki, nəsə, ya şərti, ya nəsə, başqa bir cəza.
Ona o 75 yaşında kişiyə 2 il islah işi verdilər, nətər islah, 20% pensiyasının dövlətə ödənilmək şərti ilə. O da ki, o döyməyi baxıb, 2 ay mən burada bar-bar bağırdım məhkəmələrdə ki, polislərdə ki, atam bundan şikayəti döyür. Onu döyənlər 4 nəfərdir, qardaşlardır, mənim 4 4 tane şahidim var. Şahitlerinden de ifade almadılar, koymadılar ifade almaya. Subutların kıymetlendirilmesi var Tahir Şahbazov'da, baş müstendikte. Onu isteyirim, onu da verimler. Defalarla resmi müracaat etmişim prokurora, onu da verimler. Ki ne var ne var orada 4 nefer oğlanları, o 4 tane kardeşi ortalıktan kanunsuz çıkarttığına göre ben o şahısı isteyirim ki verem mecemiye, onu da verimler. 2 defa müracaat etmişim resmi mektubla verimler.
Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin şöbə rəisi Orxan Mansurzadə deyir ki, Tərlan Məmmədovun şikayətləri əsassızdır.
Həmin bu şikayətlə bağlı dəfələrlə şöbə rəhbərliyinə, nazirliyin rəhbərinə də yazılıb və hər iki səviyyədə bu qəbul olunub, buna müəyyən o hüquqlar izah olunub. Fakt üzrə qaldırılmayan cinayət işinin istintağının da ədalətli obyektiv şəkildə aparılması üçün, yəni ki, müəyyən işlərin bütün lazımi tədbirlərin görülməsi, yəni elə şöbə rəhbərliyi tərəfindən də bunun diqqətini dəfələrlə çatdırılıb. Fakt üzrə cinayət işi olub şöbədə 127.1 maddəsi ilə Əliyev Xanbaba barəsində istintaq işi yekunlaşdırılıb məhkəmə baxışına göndərib və mayın 4-də Biraçuvar rayon məhkəməsində bununla bağlı məhkəmə iclası da keçirib, artıq hökm də var. Əliyev Xanbaba ilə Xan Əli bunlar uzaq qohumdular. Deməli, Xanbaba o uzaq qohumu Xan Əli Məmmədov ilə oğlu Elçin Əliyevin, onun qızı Arzunun boşanmasına görə bunların arasında uzun müddətdir ki, münaqişəli vəziyyət var. Keçən il sentyabrın 7-də saat 12 radələrində Biləsuvar şəhərində Məmmədov Xan Əli şəxsi münasibətlər cəminində Əliyev Xanbaba bu adamla mübahisə edib dalaşıb. Dalaşma zamanında əlindəki daşla onun baş nahiyəsindən vuraraq yerə yıxıb, sonra da bədənini müxtəlif yerlərinə xəsarətlər yetirib. Cinayət işi qaldırılıb və yekunlaşaraq bu da məhkəməyə göndərilib və məhkəmə də Əliyev Xanbabanın əvvəllər məhkum olunmamasını, yaşının 70 olmasını, sonra təyin olacaq cəzanın ailəsinin həyat şəraitinə təsirini nəzərə alaraq, yəni 127.1 maddəsi ilə təqsirli bilib, ailə qazancının 20% dövlət nəsinə tutulmalı 2 il müddətinə islahçıları cəzasını məhkum edib.
Onların iddiası bundan ibarətdir ki, bizim atamızı həmin Əliyev Xanbaba yox, yəni, onun oğlanları.
Bütün bu hallar məhkəmə istintaqı tərəfində, məhkəmə istintaqında da, yəni şöbənin, yəni müstəntiqin apardığı istintaq nəticəsində də olan dedikləri o formada təsdiqini tapmayıb, güya 10 min manat verir falan. Bunlar hamısı olanın, yəni həmin o zərər çəkənlərinin iddialarıdır. İşə artıq məhkəmə də baxıb və məhkəmənin ayın 4-də çıxıb, əgər bu apellyasiya şikayəti verməyibsə, onun üzrə qanunu qüvvəyə minmiş hökm kimi də demək olar.
Tərlan Məmmədov isə məhkəmə hökmündən apellyasiya şikayəti verəcəyini deyir.
Mən apellyasiya verirəm. Prosto polisdən mən şey istəyirəm, subutların qiymətləndirilməsi kağızı var. O 4 qardaşın atamı döydüklərinə görə onları təzədən istintaqa vermək istəyirəm. O kağızı mənə vermirlər. Rəsmi müraciət eləmişəm rayon prokurorluğuna da, polis idarəsinə də, Tahir Şahbazova da.
Bakının dərdi var. 30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və iki şəhər hamısı üzü aşağı çatışa doğru sürüşməkdədir.
Dedim, çox azdır, azdır. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Hara qaldı?
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünü tavarını tapışıb.
Qala divarları qız qalasında birləşirmiş. Bakının sevgilisi var.
Mənim gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox gözəl bir şehir, çox gözəl bir yer.
Bakının diləyi var.
Gənclik illərimdə çox arzulurdum İçəri şəhərdə emalatxanam olsun.
Bakının gülməyi var. Bakının küləyi var.
Dənizin ləpələri onun divarlarını döyürdü.
Daha nə var Bakının?
Çox şeylər var. Dünyada çox az şəhər var ki, üç divarlı olsun.
Hər şərşənbə saat 12-dən 13-ə dək Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
İndi isə vəkil gürşəsində vəkil Anar Qasımovu dinləyək. Söhbətimiz məhkəmələr hansı hallarda qapalı elan olunmalıdır bu barədədir.
Həm yerli qanunvericiliyimizin tələblərinə görə, həm də tərəfdar çıxdığımız beynəlxalq aqların, o cümlədən insan hüquqlarının və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında konvensiyanın tələblərinə görə ədalətli məhkəmə baxışının elementlərindən biri də məhkəmə baxışının açıq keçirilməsidir. Məhkəmə baxışının açıq keçirilməsi dedikdə, yəni məhkəmə baxışında istənilən şəxsin iştirakının mümkün olması başa düşürür. Yəni mən maraqlanıram hansısa bir məhkəmə prosesində iştirak etmək istəyirəm. Bunun üçün heç kimdən icazə almadan gedib həmin məhkəmə iclasında iştirak eləmək hüququna malikəm. Buna heç kəs maneə yarada bilməz. Lakin qanunvericilik bir sıra hallarda məhkəmə baxışının qapalı keçirilməsini nəzərdə tutur. Və bu qapalılıq da tam qapalı və ya qismən qapalı formalarında ola bilər. Yəni tam qapalı odur ki, məhkəmə baxışı ilk iclasdan tutmuş son iclasa qədər bütün elementlərdə qapalı keçirilir və bu prosesdə yalnız tərəflər iştirak edə bilərlər, kənar şəxslər, hətta yaxın qohumları belə iştirak edə bilməzlər. Və bir də var ki, müəyyən bir hissəsi, qismən bir hissəsi. Məsələn, ola bilər ki, tutaq ki, hansısa bir yetkinlik yaşına çatmayan şəxsdir, onun dindirilməsi ilə bağlı hansısa bir hissə o yetkinlik yaşına çatmayan şəxsin maraqları baxımından qapalı keçirilə bilər. Yəni hissəvi də məhkəmə baxışı qapalı ola bilər. Bu hansı hallardadır? Ümumiyyətlə adətən dövlət sirrinin, kommersiya sirrinin, peşə sirrinin yayılmasının qarşısının alınması üçün, eyni zamanda insanların şəxsi və ailə həyatı sirlərinin yayılmasının qarşısına almaq üçün məhkəmə prosesləri qapalı keçirilə bilər. Bundan əlavə cəmiyyətdə dövlət təhlükəsizlik maraqları, yetkinlik yaşına çatmayan şəxslərin maraqları, digər ictimai maraqlar nəzərə alınmaqla bu və ya digər hallarda məhkəmə baxışının tamamilə və ya müəyyən hissələrdə qapalı keçirilməsi nəzərdə tutulub. Lakin hər bir halda məhkəmə baxışı qapalı keçiriləndə bu əsaslandırılmalıdır. Yəni nəyə görə, nədən söhbət gedir, hansı söhbətlərdən gedir? Sadəcə şablon ifadələrlə deyil, konkret şəxsin vəsatətinə əsaslanmalı. Məsələn, ailə sirrinin, dövlət sirrinin, peşə sirrinin, kommersiya sirrinin və digər sirrlərin yayılmasının qarşısını almaq üçün və yaxud da cəmiyyətdə əxlaq normaları, ictimai qayda normaları baxımından zərurət yarandıqda məhkəmə baxışının qapalı keçirilməsi barədə qərar qəbul oluna bilər. Amma bir mənalı bilmək lazımdır ki, üzr istəyirəm, məhkəmə baxışı qapalı keçirilməsindən asılı olmayaraq məhkəmənin qərarı hər bir halda açıq elan olunmalıdır və dərc olunmalı qərarsa mütləq o dərc olunmalıdır.
Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hazırda bir məhkəmə prosesi başlayıb. İtham bundan ibarətdir ki, sələmçiliklə məşğul olan tərəflər arasında mübahisə yaranıb, biri digərini qətlə yetirib. Və hakim məhkəmə prosesini qapalı elan edib və bunu işdə ailə sirləri olması ilə izah edibdir. Konkret bu faktda sələmçiliyə görə yaranmış narazılıq nəticəsində törədilmiş qətillə bağlı məhkəmə işinin ailə sirləri ilə nə dərəcədə əlaqəsi ola bilər ki?
Bilirsiniz, o barədə
prosesi nə dərəcədə qapalı elan olması qanunidir?
O barədə bir mənalı fikir söyləmək çətindir, çünki o prosesin içində deyilik. Yəni bilmədiyimiz, bizə bəlli olmayan hallar ola bilər. Amma ilk baxışdan dediyiniz şəkildədirsə ki, yəni sələmçiliklə məşğul olan xanımlar arasında birinin digərini öldürməsi faktı ortalıqdadır. Bu halda açıq olmalıdır proses. İndi ola bilər orada hansısa sirlər, ailə sirli, peşə sirli, kommersiya sirli. Yəni biz o işin içində deyilik. Ona görə o prosesin tərəf deyilik, bilmirik. Bu barədə dəqiq söz deyə bilmərik. Bu və ya digər istənilən prosesdə hansısa bir elementlər ola bilər, ailə sirli elementləri. Amma bu məsələdə bütövlükdə prosesin qapalı elan olunması özü biraz şübhəli məsələdir. Yəni ailə sirri ola bilərsə hissəvi qismən müəyyən hissələrdə hansısa sirrinə aid hissələrdə ola bilsin ki, qapalı bütünlükdə elan olması biraz şübhə doğurur. Yenə deyirəm, bu işdən tam tanış olmadığımıza görə əminliklə bu barədə bir söz söyləmək mümkün deyil. Mən belə başa düşdüm, sizin dediyinizdən zərər çəkmiş şəxsin vəsatəti ilə qapalı keçirilir proses. Gələcəkdə artıq o təqsirləndirilən şəxsin ölkə daxilində olmasa da Avropa məhkəməsində açıq məhkəmə prosesi hüququnun pozulması deməkdir. Yəni artıq onun ədalətli məhkəmə araşdırması hüququnun bir elementi pozulmuş olur. Yəni hər bir kəsin hüququ var ki, necə bizim hüququmuz var ki, məhkəmələr açıq olsun. Məsələn, biz iştirak eləyək o prosesləri izləyə bilək. Eyni zamanda əgər təqsirləndirilən şəxsin də belə bir hüququ var ki, onun işinə məhz açıq məhkəmə iclasında baxılsın və hamı üçün, ictimaiyyət üçün, cəmiyyət üçün açıq olsun. Nə üçün bu insanı mühakimə edirlər? Yəni bu baxımdan mən gələcəkdə orada indidən təbii yenə deyirəm, işdən tam tanış olmadığımız üçün dəqiq detallı ilə demək mümkün deyil, amma belə bir elementlər artıq sezilməkdədir.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşım getirirlər köllərdə. Mən həmin hakimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
16 aydır maaş ala bilmiriz. İdarənin müdürü atır, xaltırın üstə, xaltır atır, idarənin üstə. Top kimin hüquqı olmuşum.
Pül yoxdur, pül yoxdur. Pül yoxdur, biz pülümüzü almalı deyilik ki. İnin kimi bu vaxtında.
Heç buna prezidenti prezident eləmirlər.
Yönəldin onlara baxıq da, imkan olursa onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdırın.
İndi isə radio forumu dinləyək.
Notarius otağı, andaman, ağ yalan yenə başlayır. Kimə üst tutasan, hara gedəsən, notarius otağı dolur boşalır. Gərək insanlığı mühürlədəsən, gərək etibarı mühürlədəsən. İndi rüşvətxora kişi deyirlər, yeyib içən kişi, əl açıq kişi, məclisdə, icrasda, xeyirdə, şərdə, indi alçaqları yaman öyürlər, indi yaltaqları yaman öyürlər. Zamanın kişi də onlardan aşır, zaman da onların dəymir xətrinə, daş qaşdan, daş başdan gözü qamaşır, övlad qabağında məhkəmələrdə, ana göz yaşına inanmır daha, ana başdaşına inanmır daha, kağız kağıza inanır amma. Bacı qardaşına inanmır daha, qardaş qardaşına inanmır daha, möhürlü kağıza inanır hamı. Şahidlər ordusu gətirsə belə, ata öz oğluna inanmır daha. Dilindən iltizam kağıza alır, alim öz ağlına inanmır daha. Kəmsavad yanında, nadan yanında, rüşvətxor yanında kölgədə qalır. İndi, necə deyim mən, ana, o kağızı at bir tərəfə, halalcı oğlunun göz yaşına bax. İndi necə deyim mən, varislik, hərislik möhrünə yox, bacı, məhkəmədə tək bircə dəfə gözləri böyümüş qardaşına bax. Alçaqlıq, yaltaqlıq, bir də nadanlıq çıxır yolumuza hər addım başı, uğura çıxmayın, geri qayıdın, ceyran cüyür kimi, göy qarğa kimi, qırmızı kitaba düşür adamlıq, qırmızı kitaba, gözümüz aydın, imzası, yazısı daşdan da keçən notarius hökümlü, sehirli inam, möhürlü etibar, möhürlü inam, nəyimə gələksən, itil gözümdən, əl açıq kişilər var, zirehlənmiş seyfini də, səni də satın alarlar. Sağ olun.
Qazaxdan adam o vacib adam oğlu. Prezidentin fərmanı var ki, korrupsiyaya qarşı mübarizə. Amma Qazaxda bəzi idarələr korrupsiyaya qarşı yox, divlərə qarşı mübarizə aparırlar. Çatıb qadağalı insanlar bu pulu hardan almalıdır, kimlərə verməlidir? Bir adam öz bənzinini, yəni torpağını özəlləşdirmək üçün, şəxsən mən bir torpaq almaq üçün minlərlə pul oxuyurlar. O pulu mən hardan almalıyam, kimdən almalıyam? Hansı Azərbaycan konstitusiyasının əsası olaraq bunlar öz sivrlərini güdürlər. Prezidentin fərmanına məhəl qoymadan nə vaxtadan beri olacaq? Aşağıda oturan rəhbərləri, oxarda oturan orqanları anladacaq, özlər sivrlərini güdəcəklər. Nə vaxtadan güdəcəklər? Qarşı edən buna davaq edərsiniz. Və mən biləm ki, Azərbaycanın həqiqətən də korrupsiyaya qarşı bu barizə gedir. Həmçə biz prezidenti dəstəkləyirik, dəstəkləyəcək intansız prezidenti xəbər yox ki, rayonlarda bəzi idarə orqanlar öz cibinə işləyir. Bunun axı nə vaxtı son olacaq, sonu nə vaxtı olacaq? Devlet verdiği pensiyanın bütün yollara, taksilere, telefonlara tökülen ve üstel yollara benden rüşvet alırlar. Sənət adından çekip elimden alırlar. Yaxşı, hörmətli prezidentler bilmek istedim ki, o verdiği pensiyanın ben mi yedirliyim? Yoksa bunun rayonlarda koydukları məmurlar mı yeməlidir? Bu məmurlar nə vaxtadan başlı-başına olmalıdır?
Bəzi hallarda dinləyicilərimiz şəhər telefonlarından 436-77-41-ə zəng vurarkən siqnal səsindən sonra şikayətlərini söyləmək əvəzinə bunları deyirlər.
Xanım, rəhmət olmasa telefonu qaldırın, bir neçə kəlmə sual verin. Dəb bir sözünü sonra ürəkəcəniz deyin. Və hamıya zəng edir, dövlətə də zəng etdikdən sonra səsinizi yazsınlar, postunlar sizə edikdən sonra zəng edir səsinizi yazın, postunlar. Olmaz axı. Pəcə son nəfəsim, son sözümü demək istəyirəm.
Əziz dinləyicilər, əgər radio forum bölməsi üçün sizin də maraqlı fikirləriniz varsa, mütləq bizə göndərin.
Azadlıq radiosunun efirində.
Ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmır.
Ən isti debatlar.
Rüşvətxorun kənarında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işləmir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
qədər şikayətlərinizi, təkliflərinizi, suallarınızı şəhər telefonlarından 436-77-41-ə zəng edin, siqnal səsindən sonra söyləyin. Əlaqə nömrələrinizi söyləyin ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Bundan başqa efirə çıxarısı Azadlıq Radiosu.az internet ünvanımız da xidmətinizdədir. Hüquqlarınız pozulmasın, əlaqə edək.